В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Добрий вечір. Перед мікрофоном програми «Свобода». Сьогодні Марія Щур. І у нас такі теми. У переддень Нового року Юлію Тимошенко етапували у Харківську колонію.
Відбулись ті події, які є подарунком президента Януковича Юлії Володимировича Тимошенко до Нового року. Це його відповідь на лист диктатора, який вона написала.
Україна оцінює свою газотранспортну систему у 20 мільярдів доларів, говорять у Москві.
Это большая сумма, с учетом того, что еще и потребуется внести достаточно большие средства в модернизацию.
Про це більше після новин від Сергія Драчука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Європейський Союз повторив сьогодні своє занепокоєння через ризики політично мотивованої юстиції в Україні, прикладом якої, що вражає найбільше, є справа Юлії Тимошенко, так мовиться в заяві речника Верховного представника ЄС із закордонних справ Катрін Аштон. Враховуючи значну міжнародну стурбованість, яка вже існує навколо цієї справи, Євросоюз закликає владу України забезпечити, щоб рішення щодо умов утримання Тимошенко ухвалювали прозоро і відповідно до міжнародних стандартів. ЄС також вимагає від української влади негайних пояснень про останні події, коли Юлію Тимошенко без попередження етапували з київського слідчого ізолятора до Качанівської виправної колонії на околиці Харкова. Так само Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що засмучене розвитком справи Тимошенко. Так мовиться у відповіді міністерства на запит українського агентства «Уніан». Також народний депутат Володимир Філенко заявив сьогодні, що керівництво Качанівської колонії відмовилося дозволити йому в побаченні з Юлією Тимошенко, а також не прийняло передачу для неї. Про інші подробиці справи Тимошенко наступними хвилинами в передачі «Свобода сьогодні». І до подій у світі. У соціальній мережі Facebook, у групі, що присвячена російській протестній кампанії за чесні вибори, сьогодні з'явилося оголошення про чергову плановану акцію протесту в Москві, яка має відбутися 4 лютого наступного року. Заявку на акцію, що мала б пройти великими проспектами в центрі міста, збираються подавати в січні. Попередні такі масові акції в Москві за участі десятків тисяч людей відбулися 24 грудня, перед тим 10 грудня. Їхні учасники вимагали, зокрема, нових виборів до Державної Думи Росії, бо офіційні результати виборів 4 грудня вважають сфальсифікованими на користь прокремлівської партії «Єдина Росія». Принаймні 11 людей, за повідомленнями правозахисників, загинули сьогодні в Сирії в нових сутичках силовиків із демонстрантами. Масові демонстрації, в яких узяли участь десятки тисяч людей, відбулися сьогодні в кількох містах Сирії. В деяких місцях, зокрема на околиці Дамаска, силові структури відкривали по демонстрантах вогонь. Демонстрації відбулися по тому, як у перебігу вчорашніх протестів у різних містах Сирії та їхнього розгону загинули, як повідомляють, до 40 людей. Новий консервативний уряд Іспанії оголосив сьогодні план, що має на меті заощадити майже 9 мільярдів євро шляхом нових скорочень бюджетних видатків і підвищень податків. Крім того, повідомив уряд прем'єр-міністра Маріано Рахоя, бюджетний дефіцит за нинішній рік сягне майже 8% від валового внутрішнього продукту. Попередній уряд передбачав дефіцит на рівні 6%. Новий уряд, що прийшов до влади після виборів у листопаді, обіцяє вже наступного року скоротити дефіцит бюджету до трохи більше 4% від ВВП. Такі на цей час новини.
Дякую, Сергію. Це були новини у «Свободі сьогодні», а підготував їх Сергій Драчук.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Юлію Тимошенко перевезли до колонії за особистим наказом Віктора Януковича. Про це заявив адвокат колишнього прем'єра Сергій Власенко. Власенко також зазначив, що такі дії незаконні, оскільки напередодні у робочий час відповідних рішень ніхто не ухвалював. Крім того, щодо Юлії Тимошенко ухвалено судове рішення, яким визначено міру запобіжного заходу утримання у слідчому ізоляторі, нагадав захисник. А докладніше розповідає наш київський кореспондент Дмитро Баркар.
Уранці, коли Юлії Тимошенко принесли передачу, посадові особи Лук'янівського СІЗО у Києві повідомили, що її у слідчому ізоляторі вже немає, розповіла донька колишньої прем'єр-міністра Євгенія Тимошенко.
Я хочу попросити журналістів, щоб вони не поширювали неправду, яку розповсюджує режим. Мою маму взяли зранку і кинули в автозак і повезли у невідомому напрямку. Це неправда, що вона везла 12 валіз. Коли о 6 ранку я прийшла до СІЗО, щоб передати мамі деяку їжу до Нового року, мені сказали, що такої людини у слідчому ізоляторі немає. Все, що робиться зараз, це тортури і репресії проти моєї матері. Це особиста помста Януковича.
У державній пенітенціарній службі на офіційному сайті повідомили, що перед виїздом Юлію Тимошенко оглянули лікарі, які дійшли висновку про те, що її стан здоров'я дозволяє транспортування. Соратник Юлії Тимошенко Олександр Турчинов зі свого боку нагадав, що напередодні представники пенітенціарної служби запевняли народних депутатів і адвокатів, що Тимошенко до нового року із СІЗО нікуди перевозити не будуть. Менше ніж за добу до етапування міністр юстиції Олександр Лавринович також запевняв, що жодних рішень щодо перевезення колишнього прем'єр-міністра немає.
Коли набуває чинності вирок і більше немає жодних питань у суда, є всі підстави для того, щоб ця людина була відправлена до кримінально-виконавчої установи. У справі Юлії Володимирівни Тимошенко там є ще низка ціла кримінальних справ, то йде до судове слідство.
Влада порушує судові рішення, якими для Тимошенко обрано запобіжний захід, зазначив її адвокат, депутат від БЮТ Сергій Власенко. Крім того, на переконання захисника, перевезення Юлії Тимошенко до харківської колонії відбулося за особистим усним наказом президента Віктора Януковича.
Вночі була команда цього нелюдя, якого всі чомусь називають президентом. І ця команда була швидко виконана, тобто вночі Юлію Володимирівну підняли і близько 7 години вже її відвозили. На жаль, при владі в Україні перебуває двічі ув'язнений зек з моралью садиста.
Група народних депутатів з фракції БЮТ «Батьківщина» терміново відбула на Харківщину. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Тепер слідчі працюватимуть із колишнім прем'єр-міністром у тимчасовому ізоляторі при Харківській Качанівській колонії. Туди її привезли о 1:30 дня. Керівництво жіночої колонії хвалиться європейськими умовами утримання своїх засуджених. По прибутті до колонії Юлії Тимошенко запропонували медичне обстеження. А більше про колонію, де будуть утримувати Тимошенко, і про те, як це коментують правозахисники, розповідає наш кореспондент Володимир Носков.
Харківські прибічники Юлії Тимошенко на зустріч тюремного кортежу запізнилися. Мітинг розпочали, коли вона була вже за височезною колонійською огорожею.
Юлія, волю!
Юлія,
волю!
Два мікроавтобуси із затемненим склом у супроводі кількох машин у ворота колонії заїхали десь о 13 годині 30 хвилин. Жінки, які першими прийшли на мітинг підтримки лідерки БЮТ, бачили на власні очі процесію.
Якщо ваші камери працювали, то вони побачили, яка маленька машина. Як в нелюдських умовах можна перевезти жінку, хвору жінку?
Через півгодини з прохідної жіночої колонії номер 54 до журналістів вийшов її начальник, полковник внутрішньої служби Іван Первушкін.
Юлія Володимирівна Тимошенко прибула в соответствии с нарядом.
Юлія Володимирівна Тимошенко прибула відповідно наряду пенітенціарної служби для подальшого перебування в нашій установі. Вона наразі знаходиться у дільниці тимчасового СІЗО, що передбачено законом.
Предусмотрено законодавством.
У тимчасовому слідчому ізоляторі при колонії Юлія Тимошенко перебуватиме до винесення остаточного вироку по справі щодо діяльності корпорації Єдині енергетичні системи України, пояснив Іван Первушкін. Начальник харківської жіночої колонії спростував інформацію, оприлюднену в інтернет-виданнях, щодо євроремонту в камері, який начебто зробили перед самим приїздом колишнього прем'єр-міністра. За його словами, комфорт у камерах – це вже норма для Качанівської колонії. У 5 корпусах із 9 засуджені мешкають за європейськими стандартами. В кожній відремонтованій кімнаті по 20 жінок, а у старій казармі – по 50. Камеру тимчасового СІЗО при жіночій колонії розраховано на 7 жінок. У одній з таких мешкатиме і Юлія Тимошенко, розповів Іван Первушкін.
Общая площадь этой камеры 37 квадратных.
Загальна площа камери 37 квадратних метрів. Там є окремий санвузол з унітазом, біде, умивальником, а також є душ.
Душова кабінка.
За словами співголови Харківської правозахисної групи Євгена Захарова, Качанівська колонія має славу зразкової установи. Дехто з експертів вважає, що тут українській владі буде зручно показувати умови утримання колишньої прем'єрки європейським правозахисникам, послам країн та закордонним політикам. У Євгена Захарова немає зауважень щодо етапування з Києва до Харкова Юлії Тимошенко.
Але, як правило, така людина знаходиться в СІЗО, поки все не буде закінчено. В даному ж випадку її відправили в колонію, щоб, я думаю, що це пов'язано з тим, що її присутність в Києві тільки стимулює політичну активність і протестну активність. І тому її перевели. Хоча я так думаю, що і у Харкові так само буде це продовжуватися.
Якщо колишньому прем'єр-міністру Юлії Тимошенко так і доведеться відбувати покарання в цій колонії, вона працюватиме 8 годин на день. Тут жінки шиють спецодяг для комунальних підприємців, співробітників правоохоронних органів. Під час дозвілля вона зможе відвідувати три гуртки – вишивки бісером, виготовлення м'якої іграшки і співів. Цього року в Качанівській колонії з'явилася можливість навчання на соціального працівника в приватному університеті. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Москві вирішили продовжувати переговори щодо створення газотранспортного консорціуму з Україною. А Україна оцінила вартість своєї газотранспортної системи у 20 мільярдів доларів. Про це заявив голова правління російського «Газпрому» Олексій Міллер на зустрічі із прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним.
Наши украинские друзья назвали стоимость газотранспортной системы Украины в размере 20 миллиардов долларов.
Наші українські друзі назвали вартість газотранспортної системи України в розмірі 20 мільярдів доларів. Це велика сума, з урахуванням того, що ще буде треба внести досить великі кошти в модернізацію. Зараз можна говорити тільки про певні межі, певну оцінку того, які кошти потребуватимуться для модернізації газотранспортної системи. Називаються числа від 2-3 мільярдів євро до 7-8 мільярдів євро.
Від 2-3 мільярдів євро до 7-8 мільярдів євро.
При цьому, як сказав Міллер, Україна сподівається отримати знижку у 9 мільярдів доларів на рік, якщо спільний українсько-російський консорціум буде створено. Переговори з Україною мають відновитися у січні, заявив Міллер. Одночасно він доручив прискорити реалізацію проєкту «Південний потік», проти якого виступає українське керівництво. Що означають нові заяви з Москви? Про це я запитала нашого оглядача Віталія Портникова.
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну навколо свого переговірного процесу. До цього часу єдиним учасником цієї війни була сама Україна, яка весь час повідомляла, що вона от-от домовиться з Росією. Росія з свого боку повідомляла тільки про те, що вона ні з ким не домовляється. І от зараз ми бачимо, що обраний інший шлях, коли сама Росія починає озвучувати українські пропозиції, які ми не чуємо з боку київських переговірників. Я думаю, що ми насправді ніколи не дізнаємося про те, що відбувається під час цих переговорів. І міністр палива і енергетики України Юрій Бойко, і голова правління «Газпрому» Олексій Міллер достатньо досвідчені люди, щоб розповідати громадськості про те, що відбувається між ними насправді, про те, якими саме інтересами користуються ці динозаври енергетичного ринку, коли домовляються про долю української труби і про ціни на російський газ. Однак те, що пан Міллер вирішив озвучити певні ініціативи української сторони, швидше свідчить про те, що ніяких реальних домовленостей між Москвою і Києвом поки що немає, і нам не слід очікувати їхнього швидкого досягнення в найближчому майбутньому.
Віталій, одночасно Міллер сьогодні заявив про те, що він доручив профільним підрозділам коригувати графік роботи щодо Південного потоку для його прискорення. І відомо, що Київ категорично проти цього проєкту, тому що він має забрати частину бізнесу з української газової труби.
Ну, це підтверджує тільки те, про що я говорю, що сторони ведуть між собою пропагандистську війну. Південний потік – це завжди досить важливий козир Росії в переговорах з Україною. Завжди, коли щось не клеїться, російська сторона нагадує про Південний потік, який може, на її думку, взагалі зробити українську газотранспортну систему непотрібною для російського транзиту. Тим більше в умовах, коли економічна криза ставить під питання обсяги російського газу, які будуть постачатися до Європи. Так що це теж не дуже дивно.
Дякую, Віталію. І про розвиток українсько-російських переговорів щодо газотранспортної системи ми говорили із нашим оглядачем Віталієм Портниковим. Річниця Майдану або ж День Свободи вже не є святом, так вирішив президент України Віктор Янукович. Представники опозиції вважають, що це рішення нелогічне і продиктовано страхом влади перед власним народом. Політологи навіть не виключають масових протестів через скасування Дня Свободи. А більше про це Євген Солонина.
День Свободи визнав офіційним святом попередній президент Віктор Ющенко. Відповідний указ він підписав невдовзі після своєї перемоги на виборах 2004 року. Він визначив дату 22 листопада. Саме цього дня, 7 років тому, на Майдані Незалежності у Києві розпочалися протести проти фальсифікації президентських виборів. Проте сьогодні президент Віктор Янукович скасував указ свого попередника і об'єднав офіційне відзначення Дня Свободи із Днем Соборності 22 січня. Як повідомляє прес-служба глави держави, таке рішення Янукович ухвалив, зважаючи на численні звернення громадських об'єднань. Президентський указ підтримують і в парламентській більшості. Зокрема, регіонал Вадим Колесніченко зауважив, що своїм указом Віктор Янукович фактично врятував цілісність української держави.
Ющенко своїм указом про святкування Дня Свободи поділив країну на кілька частин. Тому, коли пан президент поєднав в один день свято Соборності та свободи, все стало дуже символічним. Україна має бути соборною і має бути свободною. Це свято дійсно буде об'єднувати Україну і не буде розділяти.
За коментарем Радіо Свобода звернулося і до автора скасованого указу попереднього президента України Віктора Ющенка. Його думку озвучила прес-секретар Ющенка Ірина Ванникова.
Скасовуючи формально укази, заборонюючи свято свободи, влада нічого не добивається. Побачите, скільки наступного року вийде на Майдан Незалежності людей саме через почуття протесту. Таким чином влада демонструє слабкість. Завжди легше щось заборонити, аніж творити, генерувати нові ідеї, реформи.
Представники парламентської опозиції називають новий президентський указ фактично обмеженням рівня свободи в Україні. Зокрема, такі заяви оприлюднили партії «Удар» та «Батьківщина». Рішення скасувати День Свободи 22 листопада позбавлене будь-якої логіки та має стати індикатором зрілості українського суспільства, вважає політолог Віталій Бала.
Ці укази можуть бути для когось подарунком новорічним, але для більшості не зовсім вдалий сигнал. Ми будемо розуміти, наскільки громадянське суспільство в Україні зріле і чи буде дійсно якась акція. Все буде лакмусовим папером для громадянського суспільства в Україні.
Сьогодні, в останній робочий день 2011 року, президент Віктор Янукович не лише підписав указ про зміни у відзначенні низки державних свят. Іншим своїм указом він скасував створену його попередником Раду козацтва при президентові України, нібито для того, щоб вона не дублювала іншого дорадчого органу козацтва при уряді. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Тим же указом, яким скасовано День Свободи в Україні, президент Віктор Янукович переніс святкування Дня флоту України на останню неділю липня, коли відзначається День військово-морського флоту Російської Федерації. Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави. Раніше таку ідею висловлювали представники російської влади і проросійських організацій Севастополя. Про це детальніше розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
У президентському указі, яким глава держави переніс святкування Дня флоту України, мовиться, що це зроблено на підтримку пропозицій громадян і громадських організацій. У штабі ВМС України відмовилися коментувати указ глави держави, але повідомили, що останнім часом якихось офіційних звернень на цю тему з українського флоту та від флотських, офіцерських чи ветеранських організацій до Верховного головнокомандувача не було. Не зверталися з таким проханням до Віктора Януковича і представники Севастопольської організації Спілки офіцерів України. Там лише припустили, що тепер, за логікою, слід очікувати об'єднання флотів двох держав. Разом з тим відомо, що в липні нинішнього року із закликом спільно відзначати День флотів виступив тодішній спікер Держдуми Росії Борис Гризлов. Він послався на ініціативу командувачів Чорноморського флоту Росії і ВМС України. А ще раніше, навесні, таку думку висловили російський депутат Костянтин Затулін і генконсул Росії в Сімферополі Володимир Андрієв. Тоді ж зі зверненням про це виступила Рада ветеранів Чорноморського флоту Росії. А в червні глава Севастопольської адміністрації Валерій Саратов розповів про своє таке бажання меру Москви Сергію Собяніну. Лідер партії «Руський блок» севастополець Геннадій Басов каже, що і раніше підтримував ці звернення, і зараз підтримує президентське рішення.
Рішення Януковича було прийнято абсолютно вірне.
Рішення Януковича абсолютно вірне. Місту потрібне одне свято, і це має бути насамперед свято Чорноморського флоту.
Чорноморського флоту.
Святкування в останню неділю липня Дня ВМФ Радянського Союзу встановили 1939 року постановою Ради народних комісарів СРСР і ЦК ВКПБ. Зараз це офіційне свято ВМФ Росії. Український флот від 2006 року своє професійне свято відзначив у першу неділю липня. Один з офіцерів українського флоту, який попросив не називати його імені, сказав Радіо Свобода, що найголовнішим позитивом останнього президентського указу є те, що відтепер військово-морський парад у Севастополі будуть зобов'язані готувати і проводити саме ВМС України, а не Чорноморський флот Росії, як це було раніше, оскільки відтепер остання неділя липня – це вже офіційне свято України. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
В останні дні року, що минає, українську громадськість сколихнула ще одна подія – зухвалий напад на відділення Приватбанку у Донецьку, під час якого було вбито 5 осіб. В інтерв'ю Радіо Свобода речник Приватбанку Олег Серга говорить, що відділення банку було оснащено за останнім словом техніки, але і вона не зуміла врятувати людське життя.
Всі відділення Приватбанку за останні 2-3 роки були, вони є найбільш захищеними з усіх банків України. Всі можливі недоцільні системи безпеки в цьому відділенні, в інших відділеннях існують. Тобто є відеозапис, відеоконтроль, є червоні кнопки. В цьому відділенні була навіть фізична охорона. Дуже важко зрозуміти причини такого звірства. Тобто попередити звірства такого типу дуже важко, бо це є не нормальним, це виходить за межі розуміння і якоїсь логіки.
Про те, як в Донецьку пояснюють те, що сталося, і чи відомі якісь місцевим журналістам якісь нові подробиці, я запитала редактора сайту «Острів» Сергія Гармаша.
Поки що нічого з подробиць саме цього нападу не повідомляють правоохоронці, але відомо, що цю ж групу, яка здійснила цей напад, підозрюють ще у 5 аналогічних нападах на банківські установи, які відбулись в Донецькій, Донецькій області. Неформальні експерти, які вже не працюють в міліції, стверджують, що, скоріше за все, це інша група, тому що попередні напади були без вогнепальної зброї і не було жертв. Ну, крім передостаннього нападу, коли трьох людей було випадково поранено рикошетом.
Сергій, ну ця новина буквально шокувала українське суспільство, оскільки вже таких зухвалих нападів не було чути з початку 90-х років. Про що це говорить? Чому саме зараз вони поновилися?
Ви знаєте, якщо порівнювати з 90-ми роками, то тоді була організована злочинність. А зараз всі ці напади і взагалі злочини не можна характеризувати як організовані. Тобто це різні групи, які ніким не контролюються. І тому їх важко попередити. Скоріше за все, це реакція суспільства українського на те, що відбувається просто зараз в країні. Тобто це і так зване покращення життя людей, і те, що вони бачать, хто при владі, і якість наших правоохоронних органів, бо всім відомо, що зараз в правоохоронних органах потрібні беркутівці, потрібні люди, які вміють, скажімо так, захищати владу і робити гроші для влади, але не ті люди, які вміють попереджати злочини.
Сергію, зараз в соціальних мережах люди ставлять запитання про те, якщо влада сама походить з цього регіону, якщо влада сама походить із подібних кримінальних структур, чому вона не може контролювати ситуацію у себе вдома?
Влада зараз ця не може контролювати, а механізмів в неї, зокрема правоохоронних органів, вже якісних вже немає. І це справді реакція, так би мовити, суспільства, а не злочинного світу, в класичному розумінні, яким він був. А зараз просто ідея бандитизму відкрити. Тобто люди просто до зброї йдуть на вулицю добувати собі гроші для життя або для дуже гарного життя. І в них є, так як вони розуміють, приклад. Я маю на увазі людей, які зараз в парламенті, яких тут і не тільки в парламенті, в правоохоронних органах, там взагалі в архівку нашої влади української.
Дякую, Сергію. Так вважає редактор сайту «Острів» Сергій Гармаш. От такі невеселі підсумки року, що минає. А яким він був для вас, для наших слухачів? З якими думками ви проводжаєте цей рік і зустрічаєте новий? Про це ми запитали перехожих на вулицях Києва.
2011 рік був не дуже добре. Політична обстановка в країні досить скрутна і напружена. Але українці оптимісти і вважаємо, що наступний рік принесе зміни на краще.
Важким, безнадійним, але сподіваюся на краще. Тому що, як казала Леся Українки, геть думи сумні,
жити хочу.
Мені сподобалося.
Для українців важким, але люди повинні розпочати з себе. Якщо вони будуть прокидатися і придумувати, як можна це змінити, я думаю, що світ зміниться на краще.
Такими були думки перехожих на київських вулицях. І ви можете поділитися своїми думками на нашому сайті radiosvoboda.org. Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні» і далі у програмі. Рік, що минає, був врожайний на кумедні обмовки політиків і просто на конфузи.
When they ask me who's the president of Uzbekistan, I'm going to say, you know, I don't know. Do you know? And then I'm going to say, how's that going to create one job?
Що їсти, а чого не їсти на Новий рік? Про це ви можете дізнатися наприкінці програми у матеріалі нашого американського кореспондента. Українці вже давно звикли до того, що усна словесність їхнього президента буває дуже специфічною, ба більше часто густо просто унікально неповторною. Мабуть, дещо легше стане на душі для усвідомлення того, що Віктор Янукович не єдиний, який так вміє щось язиком закрутити, що сказане або зовсім неправильно вимовлене, або перетворюється на інтернетівський вірус. А більше такі випадки досліджувала Ірина Халупа.
На саміті групи 20 в Каннах президенти Франції та Сполучених Штатів розмовляли напередодні спільної прес-конференції. Мікрофони, причеплені до їхніх костюмів, вже були увімкнені. Журналісти, які слухали в навушниках, почули майже 3 хвилини їхньої розмови. А йшлося про те, що Саркозі та Обама думають про прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху. «Я його не терплю, він брехун», – каже Саркозі. «Ти маєш його досить, а я з ним кожного дня маю до діла», – відповідає Обама. Спочатку журналісти промовчали, мовляв, вони нехотячи почули приватну розмову. Однак незабаром французький сайт оприлюднив цю бесіду. Її підтвердив журналіст агентства Reuters, і новина облетіла світ. Проте жоден з лідерів не сказав ані словечка про цей випадок. Ну і, звичайно, український президент теж прославився неабияк в Давосі цього року, коли, представляючи слоган України до Євро-2012, аж ніяк не міг увімкнути собі Україну. А далі ще про жінок, що роздягаються, почав плести, понесло Януковича вкотре.
Цей слоган «Увікніть для себе Україну» – це слоган промо-кампанії нашої держави до Євро-2012. Для того, щоб увімкнути Україну, я хочу сказати, достатньо того, щоб подивитись на її власними очами, тоді, коли почнуть квітнути каштани в Києві. І в містах українських почнуть роздягатися жінки. Побачите таку красу? Це чудово.
Тим часом на американському континенті теж мають проблеми з мовою, а то і з мізками. Відвідуючи книжковий ярмарок у мексиканському місті Гвадалахара, кандидата у президенти Енріке Пеньа Нієто попросили назвати 3 книги, які на нього вплинули. Бідний Нієто поплутав все. Зачав з Біблії, переплутав як авторів, так і книги. Словом, набазікав таке, що публіка почала сміятися. Інший кандидат на президента, американець Рік Перрі, лякає виборців своєю фінансовою відповідальністю. Перрі ж республіканець. Вони зараз заводяться урядовими скороченнями. Уряд США занадто розпух. Треба різати та різати, волає Перрі. Він так перейнявся власним азартом, що не міг назвати ті агенції, які хоче скорочувати.
Третє агентство, яке я хотів би скоротити, це освіта, торгівля і... Так, третє... Ой, не знаю, пробачте, ой.
І ось такі смішні випадки збирала Ірина Халупа. А на закінчення передачі «Свобода сьогодні» я, Марія Щур, хочу привітати усіх слухачів із Новим роком і попрощатися бажаннями людей, чиє слово має вагу в українському суспільстві. Це правозахисник Євген Захаров, дослідниця Оксана Пахльовська і письменник Юрій Андрухович.
Я хочу привітати всіх слухачів Радіо Свобода з Новим Роком і з Різдвом Христовим. Всім побажати здоров'я, мужності і вдачі, щоб можна було порівняльно легко пережити ті важкі часи, які на нашу долю прийшлися, і вийти з цих випробувань ще більш міцними і загартованими.
Вітаю своїх співвітчизників Новим Роком і з Різдвом Христовим. І не хотілося б мені бажати традиційно щастя і здоров'я. Хотілося б побажати, щоб у кожного громадянина цієї країни потреба свободи і потреба гідності переважила над усіма іншими потребами. Тоді прийдуть і щастя, і здоров'я, і добробут, і всі нормальні щоденні виміри людського буття. Насамперед, свободи і гідності кожному і всім.